Ivan Antonovič Jefremov, Mlhovina v Andromédě. Druhá kapitola Epsilon Tukana, druhá část. Taková je naše historie, náš těžký, složitý a dlouhý výstup k vrcholům poznání. Voláme vás, spojte se s námi ve velikém okruhu, abychom do všech končin nekonečného vesmíru vnesli sílu rozumu, která zvítězí nad neživou hmotou. Vedin hlas se jásavě rozezněl, nabývaje síly za všechna pokolení pozemšťanů, kteří nyní dospěli tak daleko, že jejich myšlenky směřují až za hranice jejich vlastní galaxie k jiným hvězdným ostrovům ve vesmíru. Ozval se táhlý měděný zvuk, neboť dar vetr pohnul pákou a vypnul tok energie potřebný k vysílání. Obrazovka zhasla. Na průzračném panelu vpravo zůstal jen svítící sloup, jímž se udržoval v atmosféře probitý tunel. Unavená a tichá Veda se stočila do klubíčka v hlubokém křesle. Dar vetr usadil mve na mase za řídící stůl a sklonil se nad jeho ramenem. V naprostém tichu jen chvílemi zacvakaly pákové zarážky. Obrazovka ve zlatém rámu najednou zmizela a na jejím místě se rozevřela nepředstavitelná propast. Veda Kong hlasitě povzdechla, vidouc ten zázrak poprvé. A skutečně, taková podívaná dokázala pokaždé ohromit i člověka, který znal dobře složitou interferenci světelných vln, jíž se dosahovala taková šíře a hloubka prostoru. Z dálky se přibližoval a každou vteřinu narůstal temný povrch cizí planety. Byla to neobyčejně vzácná soustava podvojné hvězdy, kde se dvě slunce vzájemně tak vyrovnávala, že oběžná dráha jejich planety byla pravidelná a mohl na ní vzniknout život. Obě slunce, oranžové i fialové, byla menší než naše a ledy zamrzlého moře v jejich záři se zdály rudé. Na úpatí plochých černých hor se rýsovala v záhadných fialových záblescích obrovská přízemní budova. Zorný paprsek se opřel do plošinky na střeše, jako by ji pronikal, a pozemšťané uviděli člověka s šedivou pletí a kulatýma sovýma očima, obrostlýma jemným stříbřitým chmířím. Byl vysoké postavy, ale tělo měl tenunké a dlouhé končetiny vypadaly jako tykadla. Člověk nehezky trhl hlavou, jako by se ve spěchu klaněl, upřel na obrazovku oči, lhostejně jako objektivy, a rozevřel bezertá ústa, jež přikrýval zobák ve tvaru nosu, potažený měkkou kůží. Současně zazněl melodický a něžný hlas automatického překladatele. Zavtet, vedoucí vnější informační stanice 61 soustavy v Labuti. Dnes vysíláme pro žlutou hvězdu COL 3388+04 ZF. Vysíláme pro... Dar Vetr i Juni Ant na sebe pohlédli a Mven Mas na okamžik sevřel Vetrovo zápěstí. COL3388-04ZF to byly galaktické poznávací značky Země, či správněji poznávací značky sluneční planetární soustavy. Pozorovatelé z jiných světů ji kdysi pokládali za jediného satelita, který oběhne kolem Slunce za 59 pozemských let. Jednou za tu dobu se totiž Jupiter a Saturn dostanou za sebe na jedné straně Slunce a vychylují je tak zřetelně z jeho dráhy, že to astronomové na blízkých hvězdách mohou pozorovat. Stejného omylu se dopouštěli i naši astronomové vůči mnoha jiným planetárním soustavám, jejichž existence při různých hvězdách byla objevena už v dávných dobách. Juni Ant s větším spěchem než na začátku vysílání přezkoumal seřízení zápisového stroje a údaje přístrojů OES, které chránily elektronové spoje. Lhostejný hlas elektronového překladatele pokračoval. Zachytili jsme v naprostém pořádku vysílání z hvězdy, znovu se ozvala sprška čísel a přerývaných zvuků, úplně náhodou, mimo dobu, kdy vysílá veliký okruh. Oni ještě nedešifrovali řeč okruhu a plýtvají zbytečně energií v hodinách, kdy vysílačky okruhu mlčí. Odpověděli jsme jim v intervalech jejich vlastních přenosů. Výsledky budou známy přibližně za 0,3 sekundy. Hlas utichl, signální přístroje hořely dál, jen malé zelené oko zhaslo. Poruchy při vysílání nedovedeme ještě vysvětlit. Možná, že mezi námi probíhá neutrální pole, o němž astronauti vyprávějí úplné legendy, poučil vedu Juni Ant. 0,3 galaktické vteřiny, to znamená čekat asi 6 let, zabručel Neverle Dar Vetr. To je zajímavé, ale k čemu je nám to dobré? Pokud jsem to pochopil, hvězda, s níž se spojili, je Epsilon Tucana v souhvězdí jižního nebe, ozval se Mven Mas. Je vzdálena 90 parseků, to jest blízko hranic našeho trvalého styku s ostatními světy, dál než kde nebu naše spojení zatím nesahá. Ale posloucháme přece vysílání ze středu galaxie i z kulových hvězdokup, zeptala se Veda Kong. Jenom nepravidelně, když je náhodou zachytíme, nebo prostřednictvím záznamových strojů ostatních členů okruhu, kteří vytvořili jakýsi protáhlý řetěz v prostoru galaxie, odpověděl Mven Mas. Zprávy, odeslané před 1000 a 10 000 lety, se v prostoru nestrácejí a nakonec nás přece dostihnou, dodal Juni Ant. To ale znamená, že posuzujeme život a znalosti lidí na velmi vzdálených světech se značným zpožděním, které třeba u oblasti kolem středu galaxie činí 20 000 let. Ano. Ať už posloucháme vysílání prostřednictvím záznamových strojů z blízkých světů, nebo je zachytíme našimi stanicemi, vždycky vidíme vzdálené světy tak, jak vypadaly v pradávných dobách. Vidíme lidi, kteří už dávno zemřeli a jejich svět na ně dávno a dávno zapomněl. Což pak my, kteří jsme ovládli přírodu, jsme tady bezmocní? Rozhořčila se dětsky Veda. Což nemůžeme dostihnout vzdálené světy jinak, jinými prostředky, než fotonovým nebo vlnovým paprskem? Jak vás chápu, Vedo, zvolal Mven Mas. V Akademii nejvyšších znalostí pracují na projektech, jak překonat prostor, čas a tíži nejhlubšími principy kosmu. Vmísil se do řeči Dar Vetr, ale nedošli ještě do stádia pokusů a nedokázali. Zelené oko se z nenadání rozsvítilo a Vedě se znovu zatočila hlava, když viděla, jak se obrazovka propadla do bezedné propasti vesmíru. Přesně ohraničené kraje obrazu dokazovaly, že jde o zápis automatické paměti a ne o přímo zachycený přenos. Zpočátku se objevil povrch planety, snímaný zřejmě z vnější kosmické stanice. Obrovské bledě fialové slunce tonulo ve fantastickém přísvitu a zalévalo pronikavými paprsky modrý oblačný příkrov atmosféry. Měl jsem pravdu, sluncem planety je Epsilon Tucana, velmi žhavá hvězda třídy B9, osvítivosti 78 našich sluncí, zašeptal Mven Mas. Darvetr i Juni Ant souhlasně přikývli. Podívaná se změnila, pohled se zúžil, jako by se přenesl na samotný povrch neznámého světa. Do výšky se zvedaly oblé vrcholy hor, jako by odlité z mědi. Neznámá hornina či kov zrnité struktury ohnivě plála v oslnivě bílém svitu modrého slunce. I při nedokonalé reprodukci přístrojů měl neznámý svět triumfální lesk a jakousi vítěznou nádheru. Záblesky paprsků vroubily obrysy měděných hor korunou ze stříbrné a růžové záře, jež se široko daleko zrcadlila v mírných vlnách fialového moře. Voda syté ametistové barvy se zdála být hustá a plála uvnitř rudými ohníčky, které připomínaly roje malilinkých živých očí. Vlny omývaly masivní podstavec gigantické sochy, stojící daleko od břehu v hrdém osamění. Žena, vytesaná z temně rudého kamene, stála se zvrácenou hlavou a rozpřažené ruce jako v extázi vztahovala k planoucí hlubině nebes. Mohla být právě tak dobře dcerou země, její dokonalá podobnost s lidmi byla stejně ohromující jako nevídaná krása sochařského díla. V těle, jež splňovalo všechny sny pozemských sochařů, pojela se mohutná síla s oduševnělostí v každém tahu obličeje i postavy. Socha z leštěného rudého kamene planula neznámým a proto i tajemným, strhujícím životem. Pět pozemšťanů mlčky hledělo na neobvyklý nový svět. Jen ze široké Mvenovy hrudi se vydral dlouhý vzdech. Neboť už od prvního pohledu na sochu se každý jeho nerv napjal v radostném očekávání. Na břehu proti soše označovaly věže zrytého stříbra začátek širokého bílého schodiště, které se volně vznášelo nad hustými korunami stepilých stromů s tyrkysově zeleným listím. Ty musí znít, šeptal dal vetr vedě do ucha a ukazoval na věže. Veda přikývla. Vysílačka nové planety dál neslyšně rozvíjela obraz za obrazem. Na okamžik se zakmitly bílé stěny se širokými výklenky a portálem z modrého kamene a obrazovka přenesla pohled do vysoké místnosti, zalité silným světlem. Malba rýhovaných stěn zářila perleťovým leskem a všechno v sále nezvykle zvýrazňovala. Pozornost upoutávala skupina lidí před panelem z leštěného smaragdu. Ohnivě rudá barva jejich pleti měla stejný odstín jako socha v moři. V tom nebylo pro pozemšťany nic neobyčejného, neboť z barevných snímků, které se uchovaly ze starověku, bylo zřejmé, že některé indiánské kmeny ve Střední Americe měly pleť jen o málo světlejší. V sále byly dvě ženy a dva muži. Každý z obou párů byl oblečen jinak. Dvojice, stojící blíž k zelenému panelu, měla na sobě krátká zlatistá roucha, jakési nádherné kombinézy, sepnuté několika sponami. Druzí dva byli od hlavy až k patě zahaleni do plášťů, které zářily stejným perleťovým odstínem jako stěny. Lidé u panelu se ladnými pohyby dotýkali šikmo napjatých strun při levém okraji. Stěna z lištěného smaragdu nebo skla zprůzračněla. V rytmu jejich pohybů plynuly po křišťálové desce zřetelné obrazy a výjevy. Avšak vznikaly a mizely tak rychle, že i cvičení pozorovatelé jako Juni Ant a Dar Vetr chápali stěží jejich smysl. Střídali se obrazy měděných hor, fialového oceánu a tyrkysově zelených lesů a v nich se obrážela historie planety. Nekonečná řada živočišných a rostlinných forem života, někdy hrůzně nepochopitelných, jindy nádherných, defilovala zde jako přízraky minulosti. Četná zvířata a rostliny se podobaly těm, jejichž pozůstatky uchovaly vrstvy zemské kůry jako listy kroniky. Zdokonalující se živá hmota prodělávala dlouhou cestu na vzestupném žebříčku životních forem. Nekonečně dlouhý vývojový proces se zdál ještě delší, obtížnější a trýznivější než rodokmen člověka na zemi, jejíž každý její obyvatel dobře zná. V přízračném svitu přístrojů se zamíhaly nové obrazy. Objevily se vysoko planoucí vatry, hromady kamene nakupené na rovinách, bitky s dravými zvířaty, slavnostní obřady při pohřbech a bohoslužbách. Přes celý panel vyrostla postava muže, oděného do pestrobarevné kůže. Opíraje se jednou rukou o kopí, druhou zeširoka rozpráhl ke hvězdám a šlápl na krk povalené obludě s tuhou hřívou na hřbetě a s dlouhými vyceněnými tesáky. V pozadí stála řada mužů a žen, kteří se po dvou uchopili za ruce a zdálo se, že cosi prospěvují. Výjev zmizel a na jeho místě se objevil povrch leštěného kamene. Potom lidé ve zlatistých šatech ustoupili napravo a jejich místo zaujal druhý pár. Nepostřehnutelně rychlým pohybem odhodili pláště a na zářivém pozadí zahořela živým plamenem temně rudá těla. Muž vstáhl obě ruce k ženě a ona mu odpověděla úsměvem tak hrdé a oslňující radosti, že se i pozemšťané bez děky usmáli. A dva lidé v perleťově zářícím sále nesmírně vzdáleného světa začali pomalu tančit. Nebyl to patrně tanec pro tanec, spíš rytmické pózování. Tanečníci zřejmě chtěli ukázat dokonalost nádherné linie a plastickou pružnost svých těl, ale z rytmického střídání pohybu se dala zároveň uhodnout i smutná hudba jako připomínka bezejmenných a nesčíslných obětí na vzestupné cestě životního rozvoje, která vedla až k tak nádherné myslící bytosti, jako je člověk. Mvenu Másovi se zdálo, že slyší melodii, která se jako vějíř vysokých čistých tónů opírá o zvučný a pravidelný rytmus nízkých akordů. Veda Kong stiskla ruku Daru Vetrovi, ale on to ani nespozoroval. Juni Ant přihlížel se zatajeným dechem a na velikém čele mu vyvstaly kapky potu. Lidé z Tukana se tolik podobali pozemšťanům, že postupně mizel dojem jiného světa. Avšak rudí lidé měli tak dokonale krásná těla, jaká na zemi žila jen ve snech a dílech umělců a jaká stělesňoval jenom nepatrný počet výjimečně krásných lidí. Čím těžší a delší byla cesta slepé živočišné evoluce k myslící bytosti, tím jsou formy života účelnější, propracovanější a tedy i krásnější, přemýšlel Dar Vetter. Lidé na Zemi už dávno pochopili, že krása je vlastně instinktivně chápaná účelnost struktury a přizpůsobivosti k určitému poslání. Čím rozmanitější je poslání, tím krásnější je forma. Ti krásní lidé jsou patrně daleko mnohostrannější a obratnější než my. Možná, že jejich civilizace se zaměřila víc k samotnému člověku, k rozvoji jeho duševních i fyzických sil, než k technice. Naše kultura zůstávala dlouhý čas ryze technická, teprve s příchodem komunistické společnosti nastoupila definitivně cestu ke zdokonalení člověka samého a nejen jeho strojů, domů, jídla a zábavy. Tanec ustal. Mladá rudá žena postoupila do středu sálu a zorný paprsek přístroje se soustředil jenom na ni. Zvedla rozpažené ruce a vzhlédla ke stropu sálu. Lidé na zemi bezděčně sledovali očima její pohled. Sál buď to vůbec neměl strop, anebo tu optická iluze vykouzlila hvězdnou oblohu s velkým počtem jasných a velkých hvězd. Byl to asi jen obraz, neboť soustavy souhvězdí nevyvolávaly žádné známé asociace. Dívka máchla rukou a na ukazováčku levé ruky se jí objevila modrá kulička. Z ní vytryskl stříbrný paprsek a změnil se v ohromné ukazovátko. Kulatá zářící skvrnka na konci paprsku zastavovala se hned u té, hned u oné hvězdy na stropě. Současně ukazoval smaragdový panel nehnutý obraz v detailním záběru. Ukazovací paprsek se pomalu posunoval a stejně pomalu se objevovaly buď pusté nebo obydlené planety. V paprscích rudých, modrých, fialových a žlutých sluncí hořely bezútěšně kamenité plochy a písečná prostranství. Někdy paprsky zvláštní tmavošedé hvězdy vyvolávaly k životu na svých planetách ploché kupole a spirály, nasycené elektřinou, které jako medúzy plavaly v husté oranžové atmosféře nebo oceánu. Ve světě rudého slunce rostly do obrovských výšek stromy s hladkou černou kůrou a jako v zoufalství vzpínaly k nebi miliardy křivých větví. Jiné planety zas byly úplně zality kalnou vodou. Na hladině plavaly ohromné ostrovy živočichů nebo rostlin a čeřily ji nesčetnými chlupatými tykadly. Blízko nich nejsou planety s nejvyššími formami života, řekl náhle Juni Ant, nepřestávaje sledovat mapu neznámé hvězdné oblohy. Mýlíte se, odporoval Dar Vetter. Z jedné strany mají plochou hvězdnou soustavu, jeden z nejmladších útvarů galaxie. My ale víme, že ploché a kulové soustavy, ať jsou nové nebo staré, často se mění a skutečně ze strany Eridana mají soustavu s myslícím životem, která se zapojila do okruhu. VVR 4955 plus MO 3529 a tak dále, doplnil Mven Mas. Ale proč o ní nevědí? Soustava vstoupila do velikého okruhu před 275 lety, ale zpráva, kterou vidíme, je starší, odpověděl Dar Vetter. Rudá dívka dalekého světa setřásla z ruky modrou kuličku, obrátila se tváří k divákům a rozpřáhla ruce, jako by se chystala obejmout někoho neviditelného před sebou. Zaklonila mírně hlavu a ramena, jak by to učinila i pozemská žena při vášnivé výzvě. Po otevřenými rty opakovala neslyšná slova. Tak zůstala stát, tichá, zvoucí, vysílajíc do ledového mezihvězdného prostoru úpěnlivou prozbu a lidskou touhu po soudruzích, po lidech z jiných světů. Pozorovatelé na zemi znovu strnuli údivem nad její oslňující krásou. Neměla nic ze strohé bronzové tvrdosti pozemských lidí s rudou pletí. Oblá tvář s malým nosem a veliké modré oči, posazené daleko od sebe, připomínaly spíš severské národy země. Husté černé vlasy se měkce vlnily. Z každého tahu těla i tváře vyzařovala veselá a přirozená jistota, která bezděčně působila dojmem veliké síly. Co pak oni nevědí nic o velikém okruhu? Skoro zaúpěla Veda Kong, sklánějíc se před nádhernou sestrou z vesmíru. Teď už jistě vědí, ozval se Darvetr, vždyť to, co vidíme, se odehrálo před 300 lety. 88 parseků, zaburácel nízký hlas Mvena Mase. 88! Všichni lidé, které jsme viděli, jsou už dávno mrtví. A jako na potvrzení jeho slov zmizela vidina překrásného světa a zhasl i zelený ukazatel spojení. Vysílání z velikého okruhu skončilo. Chvíli seděli všichni jako skamenělí. První se vzpamatoval Darvetr. Rozmrzele stiskl rty a rychle přesunul granátovou rukojeť. Vypnutí sloupce směrové energie provázelo dunivé zaburácení, které upozorňovalo inženýry v energetických ústřednách, aby mocný proud znovu rozvedli do obvyklých kanálů. Jakmile přestal manipulovat s přístroji, obrátil se vedoucí vnějších stanic ke svým soudruhům. Juni Ant s vysoko vytaženým obočím přebíral popsané lístky. Část memonogramů i hvězdnou mapu je třeba okamžitě odeslat do Institutu Jižního nebe, řekl mladému Darvetrovu pomocníku. Ten pohlédl na Junie Anta udiveně, jako by se probudil z neuvěřitelného snu. Přísný vědec zadržel úsměv, copak všechno, co viděli, nebylo jen blouznivým snem, vyslaným do prostoru před 300 lety, snem, který teď přímo hmatatelně uvidí miliardy lidí na Zemi a stanicích Měsíce, Venuše a Marsu? Mvene, usmál se Darvetr. Vaše předtucha, že se dnes přihodí něco výjimečného, byla oprávněná. Poprvé za 400 let, co víme o existenci velikého okruhu, ozvala se z vesmírných propastí planeta, kde máme bratry nejen po rozumu, ale i po ustrojení těla. Mám z objevu ohromnou radost. Vaše činnost začíná dobře. Pravěcí lidé by to pokládali za šťastné znamení, čili, jak říkají naši psychologové, nastala shoda okolností působící příznivě na jistotu a rozmach v další práci. Darvetr se zarazil. Uvědomil si, že pod vlivem nervové reakce se příliš rozpovídal. Zbytečné řeči se v éře velikého okruhu pokládaly za jeden z nejhorších nedostatků člověka a vedoucí vnějších kosmických stanic zmlkl, aniž dokončil větu. Ano, ano, odpověděl roztržitě Mven Mas. Juni Ant postřehl z jeho hlasu i pomalých pohybů, že je duchem nepřítomen, a zpozorněl. Veda Kong lehce přejela prstem po ruce Darvetra a kývla na Afričana. Možná, že je příliš citlivý, blesklo Darvetrovi hlavou a pohlédl upřeně na svého nástupce. Mven vycítil skryté rozpaky společníků, napřímil se a zase to byl dřívější pozorný znalec ve svém oboru. Pohyblivé schody je dopravily na povrch k širokým oknům a hvězdnému nebi, které bylo znovu tak vzdálené jako po celých 30 tisíc let existence člověka, správněji druhu Homo sapiens, čili člověka moudrého. Mven Mas a dar vetr museli zůstat. Veda Kong pošeptala daru vetrovi, že na tu noc nikdy nezapomene. Připadala jsem si tak ubohá, dodala a vzdor smutným slovům se usmála. Dar vetr pochopil, co má na mysli a záporně potřásl hlavou. Jsem přesvědčen, že kdyby vás ta krásná žena viděla, byla by hrdá na svou sestru a právem, neboť naše země není horší než jejich svět. Vetrova tvář se zamilovaně rozjasnila. Tak to vidí jen vaše oči, milí příteli, zasmála se Veda. Jen se optejte Mvena Mase. Zakryla si žertovně oči dlaní a zmizela za ohybem stěny. Když Mven Mas konečně osaměl, bylo už kránu. V chladném svěžím vzduchu se rozléval šedavý úsvit, moře i nebe zprůzračněly jako křišťál, ale zatímco moře se stříbřitě lesklo, obloha měla růžový nádech. Mven dlouho stál na balkónu observatoře, pohlížeje upřeně na poloznámé obrysy budovy. Opodál na nevysoké náhorní plošině strměl do výše gigantický oblouk, přeťatý 9 rovnoběžnými řadami aluminiových pruhů, oddělených opálově krémovými a stříbřitě bílými plochami z plastického skla. Byla to budova Rady astronautiky. Před ní stál pomník prvních lidí, kteří se vydávali na pouť vesmírem. Příkrý horský sráz se ztrácel v oblacích a končil kosmickým plavidlem prastarého typu. Mělo rybovitý tvar a mířilo zašpičatělou přední částí do výšek, lidem tehdy ještě nedostupných. Ohromný podstavec pomníku ovíjela spirálově šňůrka lidí z řad astronautů, fyziků a astronomů, biologů i smělých autorů fantastických románů a všichni s nesmírným úsilím šplhali nahoru, navzájem se podpírajíce. Rozbřesk už rudě barvil trup starobylé rakety i lehké průsvitné kontury budov, ale Mven Mas pořád ještě přecházel dlouhými kroky po balkónu. Ještě nikdy nezažil takový otřes. Byl vychován podle obecných pravidel éry Velikého okruhu. Prošel tvrdou školou tělesného otužování a splnil úspěšně Herkulovy hrdinské činy. Tak se na památku překrásných mýtů starého Řecka nazývaly obtížné úkoly, jež vykonávali všichni mladí lidé na konci školního období. Když se mladý člověk dobře vyrovnal s hrdinskými činy, mohl přejít k nejvyššímu stupni vzdělání. Mven Mas zavedl vodu do rudného dolu v západním Tibetu, vysázel araukáriový les na náhorní rovině Nachepta v Jižní Americe a vyhubil žraloky, kteří se znovu vyskytli u australských břehů. Životní otužilost i vynikající schopnosti mu pomohly vydržet mnoho roků vytrvalého studia a připravit se k těžké a odpovědné činnosti. Dnes, hned v první hodině své nové práce, zažil setkání se světem blízce příbuzným s naší zemí. A v jeho duši se objevilo cosi nového. Mven Mas pln zmatku cítil, že se v něm rozevřela propast, nad kterou dosud celý svůj život chodil, nemaje o její existenci ani tušení. Tak silná a palčivá byla jeho touha setkat se znovu s planetou Epsilon Tucana, uvidět svět, do něhož jakoby se vtělily nejkrásnější pohádky pozemského lidstva. Nezapomene na rudou dívku, na její otevřenou zvoucí náruč a něžně pootevřené rty. Fantastická vzdálenost 290 světelných let se vymyká jakýmkoliv možnostem pozemské techniky a dělí ho od divu krásného světa, ale to v něm jen posiluje horoucí sen. V srdci Mvena Mase vzklíčilo něco, co se nedalo kontrolovat vůlí ani rozumem. Afričan ještě nikdy nemiloval, pohroužil se téměř poustevnicky do práce a nezakusil ještě podobný neklid i nebývalou radost, jakou v jeho srdci zanítilo dnešní setkání na ohromný rozestup prostoru a času.